Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 15. Un roman scris recent de un autor de bestseller a încercat să urmărească viața familiei Winthrop de-a lungul a trei secole. Supracoperta cărții prezintă oameni îmbrăcați în veșmintele diverselor epoci, toți fiind umbriți de o eminență cenușie, un cugetător care pare a fi spectrul lui John Winthrop Senior. O privire rapidă înăuntrul cărții confirmă faptul că autorul a acceptat imaginea modernă stereotipică despre puritani. Astăzi, aproape toată lumea înclină să creadă că puritanii erau niște oameni habotnici care stricau cheful altora, purtând pălării înalte și negre, un grup sumbru de bigoți și obsedați de păcat, vânători de vrăjitoare, a căror ocupație principală era să se împiedice reciproc ca nu cumva să aibă vreo bucurie și a căror unică virtute consta în îmbrăcăminte. Cum s-a putut ajunge oare ca o imagine atât de eronată să fie acceptată de atât de mulți și atât de repede? Fenomenul antipuritan a apărut îndeosebi în secolul al XX-lea. La istoricii din secolul al XIX-lea, aproape că nu se poate găsi nicio tendință negativă. Dimpotrivă, ele au acordat bucuroși puritanilor partea leului din meritul de a fi stabilit direcția acestei națiuni. De ce atunci această prejudecată subită la atâtea și atâtea inimi? Răspunsul se pare că rezidă în faptul că niciodată, în 350 de ani de istorie, spiritul de răzvrătire nu a pus o atât de mare stăpânire ca acum asupra minții și voinței poporului american. Pentru o asemenea atitudine, nu ar fi o anatemă mai mare decât supunerea de bunăvoie față de autoritate, slujirea sfântă și devotamentul unul față de altul ca părți ale aceluiași trup, trăsături personificate de puritani. Dacă în istoria acestei țări există un grup de oameni al cărui exemplu Satan îl urăște mai mult decât pe oricare altul, aceștia sunt puritanii. Și întrucât răzvrătirea este specialitatea lui, nu este de mirare că puritanilor li s-a făcut o reclamă atât de proastă. Astfel că obiceiuri care au fost practicate în această țară mai bine de 300 de ani sunt denigrate și date la o parte, cel mai distrugător epitet negativ care se poate auzi fiind puritanic, indiferent dacă se referă la etica muncii, castitatea înainte de căsătorie, modestia în îmbrăcăminte și în purtare, magazinele închise pentru a respecta ziua Domnului, legislația împotriva imoralității. Lista este fără sfârșit, iar tradițiile se prăbușesc sub un asalt tot mai susținut. Am descoperit că acești creștini, mult defăimați, erau niște păcătoși ca și noi, dar de asemenea calzi și umani, având o înțelepciune spirituală și un discernământ remarcabil. Dar ne-am pus întrebarea, ce este cu îndreptățirea de sine și intoleranța lor legendară. Nu l-au alungat ei pe Roger Williams doar datorită faptului că a spus ce gândește și fiindcă întâmplător învățătura lui nu se potrivea cu a lor? Întemeietorul statului Rhode Island a devenit eroul discuțiilor academice deschise împotriva instituționalismului. Și n-au expulzat-o ei pe Anne Hutchinson? Un râu și o alee îi poartă azi numele. Dilema cu care ne confruntăm era următoarea. Dacă această îngustă îndreptățire de sine era un produs secundar inevitabil al încercărilor omului de a stabili împărăția lui Dumnezeu pe pământ, oare nu pune aceasta în discuție fezabilitatea comunității biblice? Și dacă puritanii au încercat imposibilul, cu cât mai imposibil ar fi fost acest lucru astăzi? Litera stacojie A de la adulterină, pe care a fost silită să o poarte Hester Prynne, eroina celebrului roman al lui Nathaniel Hawthorne, a rămas ca un stigmat în subconștientul Americii secolului al XIX-lea. Un veac mai târziu, piesa lui Arthur Miller despre vânătorii de vrăjitoare din Salem, Ordaliile, a dus mai departe imaginea publică a puritanilor. Nenumărați alți romancieri și dramaturgi moderni i-au prezentat pe puritani ca având o preocupare bolnăvicioasă față de vină și păcat. Să aibă această imagine ceva adevărat în ea? Fără îndoială că puritanii au luat păcatul în serios, mult mai în serios decât o fac astăzi creștinii americani. Dar aveau motive serioase. Ei știau că însuși succesul sau eșecul noului Israel al lui Dumnezeu depindea de cât de dispuși erau să nu tolereze păcatul, mai întâi în ei și apoi în aceia care fuseseră chemați împreună cu ei să construiască împărăția. Într-adevăr, nu poate fi vorba de compromis în ceea ce privește păcatul. Dacă voiau un exemplu de rezultat al compromisului, n-aveau decât să privească dincolo de Atlantic la ceea ce se întâmpla în Anglia. Și astfel nu s-au sfiit să se împotrivească păcatului și să se răfuiască cu el. Există un istoric modern care a condamnat cu consecvențe imaginea negativă care s-a încetățenit despre puritani, prezentând-o ca fiind o imagine falsă. Acesta este Perry Miller, istoric, considerat de mulți ca fiind decanul istoricilor puritanismului. Scrise aproape fără niciun alt ajutor din afară, operele sale sunt răspunzătoare pentru schimbarea fundamentală a gândirii unor studenți serioși a istoriei americane. Din nefericire, aceștia formează un segment minuscul al publicului american. Iată ce are de spus Miller despre atitudinea puritanilor față de păcat. Cităm: puritanismul a făcut din fiecare om un expert în psihologie, capabil să detecteze toate raționalizările întâmplătoare, spulberând fără milă visurile dulci de mărire de sine în care eul caută refugiu de realitate. O mare parte din predicile puritane urmăreau nu numai să expună duplicitatea conștientă a omului rău, ci și tertipurile abisale pe care subconștientul le poate juca celor mai buni oameni. Datoria puritanului în această lume era să se cunoască pe sine, fără a se cruța câtuși de puțin, fără a se lăuda deloc, fără a-și ascunde niciun aspect neplăcut despre sine. Citat închis. Această disponibilitate de a privi fără șovăire la părțile cele mai rele ale firii lor a făcut din ei niște realiști desăvârșiți. Ea este de asemenea responsabilă pentru compasiunea extraordinară care a devenit semnul distinctiv al unor lideri excepționali ca John Winthrop, Thomas Hooker și Cotton Mather. Odată ce știai cât de depravată este propria ta natură, în esența ei, deveneai mult mai înclinat să ierți păcatul altora. Oricine cercetează însemnările bisericii va afla că disciplina puritană, deși absolut strictă, era întotdeauna temperată de o mare îndurare. Motivul pentru care era strictă și întărită de legile civile era pentru că ei simțeau că toată structura vieții lor la olaltă și a legămintelor lor depindea de trăirea tuturor în rânduială și în ascultarea față de legile lui Dumnezeu. Astfel, când unul păcătuia, aceasta îi afecta pe toți. Trial Poor, o tânără dată în judecată de tribunalul comitatului Middlesex în 1656, mărturisea că, cităm, prin păcatul meu, nu numai că am făcut un lucru care poate aduce judecata Domnului peste mine, ci și peste locul în care trăiesc. dar mărturisirea înduioșătoare a lui Trial Poor i-a convins pe magistrații de pocăința ei și aceștia au fost mai mult decât gata să o ierte. Ezechiel 33:11. Nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Judecătorii puritani, a căror carte a legii era Biblia, erau mult mai dornici să vadă un păcătos că se pocăiește decât să împartă pedepse. În nenumărate cazuri au dovedit milă, iertare și grijă pastorală pentru inculpat. Însă orice scriitor modern care are în el o urmă de răzvrătire vede doar disciplina, iar a vorbi de disciplină în zilele noastre este ca și cum ai flutura proverbialul steag roșu. De fapt, răzvrătirea a fost atât de romanțată în ultimii ani, încât în zilele noastre practic nici nu se mai aude de disciplină în biserică. Astăzi, dacă cineva ar fi amenințat că va fi exclus din biserică, mai mult ca sigur că ar râde și ar lua haina și ar pleca. Problema se punea altfel în urmă cu 3 secole. Mai întâi o biserică făcea legământ împreună, iar apoi în jurul ei se forma orașul. Și într-o asemenea situație, excomunicarea era o chestiune cât se poate de gravă. Ea însemna că trupul local al lui Hristos, după ce a încercat în repetate rânduri să aducă un păcătos la pocăință, ca el să poată primi iertarea lui Dumnezeu, nu mai avea altă posibilitate decât să rupă părtășia cu acel individ și să-l lase în voia păcatului său. Aceasta însemna că persoana urma să fie sub influența lui Satan și pentru cei ce cunosc realitatea diavolului, aceasta era într-adevăr o întorsătură teribilă. Faptul că roada compasiunii era cultivată în inimile prezbiterilor, ale magistraților și pastorilor puritani, este amplu dovedit în cazul lui Anne Hibbons. Doamna Hibbons era soția unuia din prezbiterii primei biserici din Boston, unde John Cotton era pastor. Ea îl învinuise pe un cioplitor în lemn, pe nume Davis, care era și el membru al bisericii, că îi ceruse prea mult pentru niște sculpturi decorative pe care le executase la cererea ei. El a susținut că prețul era cinstit și până la urmă biserica a trebuit să intervină. Cioplitori în lemn din alt oraș au fost chemați să evalueze munca și ei au considerat că prețul cerut de Davis era cinstit, poate chiar mai mic. Aceasta a umilit-o pe doamna Hibbons pentru o vreme și ea și-a mărturisit cu lacrimi greșeala. Dar apoi, ca un câine care își dezgroapă osul, a început din nou. De data aceasta, biserica a condamnat-o puternic și ea a tăcut din nou, un timp. Dar, pur și simplu, ea nu putea admite că a greșit și nu putea accepta să fie corectată. A început încă o dată să locărească pe bietul Davis și pe față și pe ascuns. În cele din urmă, biserica n-a mai avut de ales decât să o audieze în vederea excomunicării. Scopul audierii era să-i dea ultima șansă să se smerească și să-și recunoască greșeala, dar doamna Hibbons a refuzat cu nepăsare, necatadixind să răspundă decât la primele întrebări care i-au fost puse. În cele din urmă, pastorul Cotton s-a adresat adunării. Cităm: "S-a făcut foarte târziu și trebuie să stabilim dacă biserica este de părere să trecem la darea sentinței de excomunicare a acestei surori. Vom considera tăcerea voastră ca pe o aprobare și ca pe un consimțământ. Dacă din biserică este cineva de altă părere, are libertatea să și-o exprime." Nimeni nu a spus nimic. Înțelegem din tăcerea tuturor celor din biserică faptul că sunteți de acord să începem. Și de aceea, haideți să ne îndreptăm spre Dumnezeu pentru a-i cere îndurare, pentru a folosi într-un chip sfânt această poruncă a sa, ca să nu lucrăm din amărăciune sau invidie, ci din dragoste pentru sufletul ei și ca Dumnezeu să o facă să vadă multele și marile ei greșeli și să-i zdrobească inima printr-o pocăință sinceră pentru ca ea să se poată întoarce cât mai curând la Dumnezeu și în biserica din care acum este dată afară. După rugăciune, fără nicio tragere de inimă, domnul Cotton a început să pronunțe teribila sentință de excomunicare. Cităm în continuare: "Pentru bârfă, pentru scoaterea de vorbe rele, pentru minciuni și neadevăruri repetate, pentru că ți-ai astupat urechile și ți-ai împietrit inima față de mustrările dinainte ale bisericii, pentru că ai semănat discordie și invidie, pentru acestea și pentru multe alte nelegiuiri urâte și păcătoase, în numele întregii biserici și în numele Domnului Iisus Hristos și în virtutea puterii și autorității pe care El a dat-o bisericii sale, te dau afară și te opresc să mai ai parte de toate acele drepturi binecuvântate și hotărâri pe care Dumnezeu le-a încredințat bisericii și de care te-ai folosit în chip nevrednic atâta timp. Te declar de aici înainte o persoană excomunicată dinaintea lui Dumnezeu și a poporului său. Citat închis. 10 ani mai târziu, doamna Hibbins avea să fie inculpată în alt proces, de data aceasta unul civil. Capul de acuzare, vrăjitorie. Sentința, singura mai gravă decât excomunicarea, moartea prin spânzurare. Aceasta probabil că i-a făcut pe mulți să-și amintească citatul din cartea întâi a lui Samuel: neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Așa cum arăta pastorul Cotton, scopul excomunicării nu era să-i osândească pe păcătoși, ci să lase ca greutatea păcatului lor să-i aducă la pocăință. În cazul capitanului John Underhill, excomunicat pentru adulter, faptul că a fost dat afară din biserică a fost tocmai acela care l-a făcut în cele din urmă să se pocăiască. El s-a rugat să fie primit din nou și până la urmă a fost lăsat să vorbească în fața adunării. Winthrop a consemnat evenimentul după cum urmează, cităm: a venit în hainele lui cele mai rele, obișnuia să se mândrească mult cu aspectul său îngrijit și plin de fală, și stând în picioare pe o bancă și-a mărturisit, oftând și cu multe lacrimi, calea sa cea rea, adulterul, fățărnicia, prigonirea oamenilor lui Dumnezeu de aici și mai ales mândria sa, ca rădăcină a tuturor relelor care l-a făcut pe Dumnezeu să-l lase în voia firii sale păcătoase și disprețul față de magistrați. Apoi a dat dreptate lui Dumnezeu, bisericii și curții de judecată pentru tot ceea ce i-au făcut. A căzut în multe ispite de temut și prin aceasta inima lui s-a împietrit în nepocăință, făcându-l rob legat al lui Satan, până când Domnul, după un timp îndelungat și după multe nenorociri, i-a zdrobit inima și l-a făcut să se smerească înaintea lui, zi și noapte prin rugăciuni și lacrimi. La sfârșit, cu seriozitate și umilință, a cerut bisericii să aibă milă de el și să-l izbăvească din mâinile lui Satan. Ca urmare, a fost primit din nou în biserică. Citat închis. Cititorul sceptic poate fi înclinat să se întrebe cât de sinceră a fost pocăința lui Underhill, dar fapt este că după aceea el a devenit un capitan militar vestit și a deținut multe funcții de răspundere. Puritanii erau dispuși să înfrunte realitatea propriei lor naturi păcătoase și a răului pe care păcatul îl provoca în viața și legământul lor. Și această atitudine a generat nu numai compasiunea unuia pentru celălalt, ci și o maturitate remarcabilă când era vorba să aibă de a face cu realitățile vieții și ale morții. Mortalitatea infantilă era un spectru sinistru în secolul al XVII-lea. Nu exista un tratament pentru variolă și până și pojarul era un ucigaș de temut în acele vremuri, atât pentru adulți cât și pentru copii. Moartea era o posibilitate amenințătoare, mereu prezentă. Și ca orice alt lucru din viața unui puritan, existau două moduri de a o rezolva: prin Hristos sau prin sine. Probabil că cel mai vestit puritan a fost Cotton Mather, a cărui imagine a fost deosebit de denigrată și denaturată de la orice asemănare cu realitatea. El este zugrăvit ca un monstru sadic, un vânător de vrăjitoare, un fel de Torquemada puritan, când de fapt toate acestea sunt atât de departe de realitate. Mather era un păcătos obișnuit și primul care recunoștea aceasta, dar omenia sa l-a făcut unul din predicatorii cei mai populari ai epocii sale. Adevărat că poate s-a considerat drept și nu s-a dat în lături să facă politică de la amvon, dar Mather a vestit fără teamă cuvântul lui Dumnezeu și a căutat într-adevăr după dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. El a mai avut apoi o inimă de păstor pentru care a fost iubit de enoriașii săi. Fiul lui, Increase Mather, cel mai proeminent cleric al Noii Anglii, mulți ani președinte al Colegiului Harvard, iar mai târziu ambasadorul special al Noii Anglii la curtea regelui, Cotton Mather mai era totodată nepotul lui John Cotton și Richard Mather, doi dintre cei mai puternici predicatori din prima generație de puritani americani. Educația sa a fost de o asemenea natură, încât atunci când familia sa era afectată de câte o tragedie personală și a fost afectată de multe ori, el se întorcea instinctiv spre Hristos. Era lovit și îndurerat, postea și se ruga, dar nu se plângea, nu avea îndelungate păreri de rău și amărăciune și nu-l ura pe Dumnezeu. De fiecare dată când îl lovea o nenorocire, în el se făcea o nouă lucrare, mărindu-i puterea de a avea milă și compasiune. Astfel, către sfârșitul vieții sale, rugăciunile și sfaturile sale erau foarte căutate de cei care trebuiau să facă față unei pierderi recente sau iminente în familie. Cu toate că a scris mult, este autorul la peste 450 de cărți, broșuri și tratate și a propus să fie întotdeauna la dispoziția tuturor care erau în nevoie, stabilind un obicei ce avea să devină o tradiție pastorală americană, vizite regulate făcute enoriașilor săi, în vârstă sau suferinți, precum și deținuților. Creșterea sa spirituală poate fi urmărită în punctele cheie, fiindcă începând de la 19 ani, în 1681, a ținut un jurnal, așa cum era obiceiul printre oamenii educați ai vremii sale. Pe vremea aceea își dobândise titlurile de Bachelor of Arts și Masters of Arts de la Harvard și începuse să predice. Prima sa însemnare este un pasaj devoțional lung, plin de decizii bune, semnat de Cotton Mather, un om neînsemnat și lipsit de importanță, dar care, prin harul tău, Doamne, dorește să se dovedească un slujitor adevărat și credincios al lui Iisus Hristos. Mather a avut o mulțime de copii, dar numai doi au supraviețuit. Primul din ei care s-a îmbolnăvit a fost fiica sa de 4 ani, Mary. În 3 octombrie 1695, rugându-se pentru ea, a scris: Am fost încredințat, fără să-mi dau seama cum, nu numai că acest copil va fi fericit pentru veșnicie, ci și că nu voi avea niciun copil care să nu fie un templu veșnic al Duhului lui Dumnezeu. Într-adevăr, eu și copiii mei vom fi împreună în împărăția lui Dumnezeu, o lume fără de sfârșit. 3 zile mai târziu, Domnul a luat-o. Epitaful său a fost plecată, dar nu pierdută. În 1702 a început o luptă care a durat 7 ani, rugându-se pentru viața soției sale, pe care o numea consoarta lui iubită. Cităm din însemnările lui: Înainte de amiază, pe când eram la rugăciune cu soția muribundă în camera ei, am început să simt adierea binecuvântată a unei credințe deosebite, suflând din ceruri peste cugetul meu. După amiază, când eram singur în camera mea de lucru, strigând către Domnul, credința mea deosebită a fost înnoită iarăși și cu un potop de lacrimi am primit din cer siguranța că se va face bine, la care l-am rugat pe Domnul să mă facă să fiu, prin Duhul Său cel Bun, o pildă de înțelepciune, înfrânare și sfințenie în toată purtarea mea după ce am căpătat o asemenea îndurare din partea Domnului. Citat închis. Soția lui și-a revenit, doar pentru a cădea din nou bolnavă, înainte de a-și fi recăpătat puterile și din nou moartea ei iminentă l-a obligat să vegheze toată noaptea la căpătâiul ei. El a scris din nou: Dar în această situație disperată, când am început iarăși să mă adresez cerului, o iluminare stranie a venit din cer peste duhul meu, spunându-mi că viața ei nu se va sfârși încă. Citat închis. Cu toate acestea, ea a continuat să se zbată între viață și moarte și 6 săptămâni mai târziu, Mather scria din nou: Cred că n-am fost destul de atent la ceea ce voia să-mi spună Duhul Sfânt când l-am rugat să-mi dea înapoi soția. De mai multe ori, când a trecut prin agonia morții, am strigat către Dumnezeu să o cruțe. El mi-a spus că o va face. Dar s-ar putea că, după ce Domnul mi-a arătat atât de minunat că nu poate suferi să-mi refuze ceea ce îi cer atât de insistent și de aceea amâna de la o lună la alta, totuși, până la urmă, trebuie să sufăr lucrul de care mă tem. În 30 octombrie, cu toată grija pentru soția sa, scria: Astăzi, fiica mea cea mică, Nibi, s-a îmbolnăvit de variolă. Boala cumplită care face prăpăd în împrejurimi a ajuns acum în familia mea. Dumnezeu să mă pregătească pentru ceea ce vine peste mine. Molima s-a întins și spre sfârșitul lui noiembrie, fiul său cel mic, Increase, a fost atins de boală. Matter a scris: micile făpturi mă roagă într-una să vin și să mă rog cu ele, așa că mă rog cu ei de mai mult de 10-12 ori pe zi, pe lângă faptul că mă rog cu vecinii. Două zile mai târziu, soția lui prea iubită a murit. Iată rândurile pe care le-a șternut. Până la urmă, ziua cea neagră a sosit. N-am mai avut o zi atât de neagră în tot timpul pribegiei mele. Dorința mea este ca această zi să fie ștearsă dinaintea ochilor mei. Toată dimineața s-a zbătut în chinurile morții, conștientă până la ultima sau aproape ultima ei suflare. Nu-mi pot aminti cuvintele pe care le-am schimbat, ci numai că sufletul ei evlavios era plin de mulțumire pentru că urma să ajungă într-o stare de binecuvântare cu Domnul Iisus Hristos și atât cât mi-a îngăduit suferința, m-am gândit cum să-i întăresc mulțumirea și mângâierea. Când am văzut resemnarea la care mă chema Domnul, m-am hotărât ca prin ajutorul lui să-i dau slavă. Cu două ore înainte de stingerea iubitei mele soațe, am îngenunchiat la căpătâiul ei și am luat între mâinile mele o mână scumpă, cea mai scumpă din lume. Cu ea între mâinile mele am încredințat-o Domnului în mod solemn și sincer. După ce s-a stins, m-am rugat cu tatăl ei și cu celelalte persoane din cameră care plângeau, cerându-i lui Dumnezeu harul de a suporta cu bine. Și-a suportat totul cu bine. Când era vorba de relațiile lor cele mai apropiate, puritanii erau realiști atât în ceea ce privește viața, cât și moartea. Ei credeau că legământul lor cu Dumnezeu îi include și pe copiii lor și deoarece îi iubeau, nu tolerau păcatul din viața copiilor lor mai mult decât îl tolerau în propria lor viață. Tratau starea de păcat a copiilor atât de drastic pe cât o cerea situația, indiferent de modul în care reacționau copiii pe moment. În aceasta constă cea mai mare diferență dintre părinții puritani și cei mai mulți părinți americani din zilele noastre. Noi nu suntem dispuși să riscăm să pierdem dragostea din relația cu copiii noștri, bătându-i la cap cu probleme de disciplină. Dintre toate cauzele destrămării familiei americane, cea mai importantă este că o mare parte din ceea ce noi numim dragoste, puritanii ar fi numit idolatrie. După definiția dată chiar de Dumnezeu în prima sa poruncă, să nu ai alții Dumnezei afară de mine, orice persoană, orice lucru, orice legătură care este ridicată mai presus de Domnul în viața cuiva poate fi considerată un idol. Și mergând un pas mai departe, orice dragoste care nu provine de la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este dragoste, este idolatră prin definiție. Indiferent cât sunt de nobile sentimentele sau cât par de pline de abnegație, dacă nu încep și dacă nu se termină cu El, cu Dumnezeu, în realitate nu sunt nimic mai mult decât o prelungire foarte subtilă a capacității noastre nelimitate de a ne iubi pe noi înșine și de a-i ademeni pe alții să facă la fel. Spre deosebire de cei mai mulți dintre părinții moderni, puritanii știau că copiii lor nu le aparțineau, ei îi aparțineau lui Dumnezeu. În consecință, ei nu îi considerau pe copii drept proprietatea lor, ci dimpotrivă credeau că copiii le-au fost dați în grijă de Dumnezeu. Ei trebuia să-i ocrotească, să-i crească și să-i educe, pregătindu-i pentru calea pe care El dorea ca ei să meargă. Cu alte cuvinte, paternitatea era o responsabilitate sfântă în Hristos, iar dacă copiii nu reușeau să se ridice la înălțimea cerută, ei, părinții, aveau să fie direct răspunzători în fața lui Dumnezeu. Aceasta nu i-a împiedicat să-și iubească copiii și, într-adevăr, i-au iubit foarte mult, așa cum am văzut privind puțin la inima lui Cotton Mather, dar ei erau conștienți că dragostea lor trebuie să-și aibă originea în inima lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este plină de tandrețe, compasiune și bucurie, dar ea comportă și disciplină. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, scrie la Evrei 12:6. Dumnezeu își iubește copiii prea mult pentru a le îngădui să persiste într-un păcat care le-ar putea afecta dezvoltarea sau pentru a le permite să persiste în încăpățânare atunci când trebuie să învețe și să-și supună lui propria lor voință. Din acest punct de vedere, putem fi siguri că copiilor puritanilor, ca și copiilor noștri, le-a venit cel mai greu să înțeleagă că aceasta era dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Mulți n-au înțeles până când au ajuns la adolescență, iar unii n-au înțeles niciodată. De multe ori, punctul de cotitură apărea atunci când făceau curte. Acest domeniu al vieții puritanilor ne oferă un exemplu clasic despre modul în care, deseori, dragostea lui Dumnezeu, care întrece voința, poate veni prin părinți care riscă să-și atragă mânia copiilor lor pentru a-i face să asculte de călăuzirea pe care simt că Dumnezeu le-a dat-o. Ca și în celelalte domenii ale vieții lor, modul puritan de a face curte a evoluat treptat într-un cod de comportament care, credeau ei, era plăcut lui Dumnezeu, prin a cărui respectare se putea ajunge la căsătorii stabile și reușite. Anumite seri erau puse deoparte pentru vizite, existau prevederi stricte împotriva plimbărilor de seară a perechilor care rătăceau pe drumurile de țară. Ca urmare, rata nașterilor premaritale era neglijabilă, iar ispitele trupești erau în mod deliberat reduse la minimum. Scriitorii moderni au ridiculizat această constrângere, dar când stai și te gândești, nimic nu întunecă mai mult înțelepciunea și puterea de discernământ a două persoane care încep să se gândească la căsătorie decât perspectiva plăcerii sexuale imediate. Contrar părerii obișnuite, puritanii nu aranjau căsătoriile copiilor lor, însă își exercitau dreptul de veto. Dacă părinții unuia din cei doi tineri considerau că acea căsătorie nu este după voia lui Dumnezeu, nu ezitau să-și retragă permisiunea. Ei știau din experiențele triste că dacă mariajul nu era conform voii lui Dumnezeu și totuși cuplul mergea înainte, căsătorindu-se, puteau să aibă parte de multă suferință și nefericire. Uneori părinții simțeau că au luat-o înaintea lui Dumnezeu, caz în care logodna putea dura câțiva ani, timp în care băiatul sau și fata se puteau maturiza suficient pentru a fi gata să-și asume responsabilitatea întemeierii unei familii. Părinții puritani mai erau conștienți și de faptul că nu întotdeauna pot fi pe deplin siguri că au înțeles voia Domnului. De aceea, în ceea ce privea o hotărâre atât de importantă, cum era căsătoria copiilor lor, ei erau recunoscători pentru sfaturile primite de la frații și surorile lor în Hristos. Deoarece fiecare căsătorie avea un efect profund și de durată asupra comunității ca întreg, ea era o chestiune de importanță vitală pentru fiecare membru. În loc să-i deranjeze sfaturile fraților creștini, acestea erau binevenite pentru părinți, fiindcă ei erau o mare familie. Aceasta era așa cum dorea Dumnezeu să fie și era unul din rezultatele aspectului pe orizontală al legământului. Oricât ne-ar fi de greu să ne imaginăm astăzi, aceasta este calea pe care au ales-o și n-ar fi dorit să o schimbe. În 1636, Biserica din Boston și-a înnoit legământul în următorii termeni. Cităm: Noi ne dăruim ființele acelui Dumnezeu care se cheamă Jehova, Tată, Fiu și Duh Sfânt, și binecuvântatului nostru Domn Iisus Hristos, făgăduind, prin ajutorul Duhului Său și prin Harul Său, să ne alipim de El, prin credință, în ascultare de Evanghelie, așa cum îi stă întotdeauna bine poporului Său. Totodată îi dăruim pe copiii noștri lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, adeverind că Domnul este Dumnezeul nostru și Dumnezeul copiilor noștri, iar noi, împreună cu copiii noștri, suntem poporul Lui, adorând cu umilință acest har al lui Dumnezeu de a fi priviți noi și urmașii noștri ca fiind ai Domnului. Totodată, noi ne dăruim unul altuia în Domnul și după voia lui Dumnezeu, de bună voie facem legământ și ne angajăm să umblăm împreună ca adunare în bună rânduială și ca biserica lui Hristos în tot ceea ce ține de închinarea înaintea Lui, după rânduielile sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu, făgăduind ca în dragoste frățească și cu credincioșie să veghem unii asupra altora. Ați ascultat un fragment din cartea Lumina și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.